dacă până la 24 februarie, anul curent, la instruiri spuneam că închipuiți-vă ipotetic că, uite, se începe un război într-o țară de alături de noi și vom avea un flux. Și acum vedem în realitate aceste lucruri. Oricine poate fi refugiat și oricând poți să devii refugiat. Deci, Doamne ferește de un război sau de o situație care te face să te refugiezi din țara ta și să leși casă, masă, proprietăți care are proprietăți, da, și o casă la țară, tot e o proprietate pentru cineva și e o avere de o viață.
Ce înseamnă a fi refugiat? Există o singură interpretare sau între definiția juridică și ceea ce înțeleg oamenii este vreo diferență?
Sigur că este diferență între noțiunea juridică de refugiat și percepția, pentru că, de fapt, refugiați sunt toți cei care fug din calea războiului, acum, în situația care ne este arhicunoscută tuturor, dar juridic vorbind, refugiat este cel care fuge de persecuții din țara sa de origine, pe motiv că este persecutat pe criteriu politic, pe criteriu religios, rasial, național sau pentru apartenență la un grup social distinct. Asta e dacă vorbim despre noțiunea juridică, ce înseamnă refugiat. Celelalte persoane care nu se înscriu în noțiunea de refugiat pot beneficia de alte forme de protecție. În Republica Moldova asta se numește protecție umanitară, în țările Uniunii Europene asta se numește protecție subsidiară sau, în cazul fluxului major, ceea ce avem noi astăzi în Republica Moldova, protecția persoanelor refugiate din Ucraina în situația dată poate să le fie acordată și cred că urmează să le fie acordată protecție temporară. Legea 270 din 2008, legea azilului în Republica Moldova, prevede o astfel de posibilitate, în cazul de flux mare de refugiați, să le fie acordată protecție temporară.
Cine este considerat refugiat? Iată acum, în contextul războiului din Ucraina, toți sunt considerați refugiați sau cum se obține acest statut?
Statutul oficial de refugiat se obține după o procedură care începe prin a depune o cerere de azil. Din peste 440.000 de persoane care au venit din Ucraina în Republica Moldova de la începutul războiului, de la 24 februarie, astăzi pe teritoriu sunt, risc să greșesc pentru că cifra se schimbă permanent, dar puțin peste 97.000 de ucraineni și doar puțin peste 6.000 din ei au depus cereri de azil. Ipotetic vorbind, doar cei care au depus o cerere de azil pot spera că vor primi un statut de refugiat.
Cum rămâne cu ceilalți, care sunt 10.000 după ce expiră termenul de ședere legală, care de fapt este 90 de zile?
Ceilalți presupun că vor primi statut de protecție temporară. De ce? Pentru că la un moment dat expiră termenul de ședere lor legală pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile Republicii Moldova trebuie să iau o decizie. Ce facem cu ei? Îi returnăm? Nu. Pentru că e război. Trebuie să le legalizăm șederea. Procesăm 100.000 sau 90.000 de cereri pentru acordarea permiselor de ședere? Nu, pentru că nu avem capacități fizice să procesăm așa cantitate de cereri. Procesăm 90.000 de cereri de azil? Nu, pentru că iarăși nu avem capacități fizice. Și atunci eu văd unica soluție, acordarea prin hotărâri de guvern, așa cum prevede legea azilului, acordarea protecției temporare.
A mai avut Moldova situații de acest fel?
Nu. Republica Moldova nu a avut situații când a acordat protecție temporară. Știu că Biroul Migrație și Azil a înaintat propunerea, pentru că de la ei trebuie să înceapă lanțul ăsta de luarea decizii, a înaintat propunerea către Ministerul de Interne, mai departe nu știu ce s-a întâmplat și când se va lua o decizie, dar cred că urmează în scurt timp, pentru că oamenilor trebuie să le dai o perspectivă clară de ședere cât stă aici. Pentru că dacă omul știe că am permisul să stau un an de zile, cumva își caută de lucru, vede dacă poate să-și dea copiii la grădiniță, la școală, vede ce face cu viața sa în general. Dacă nu-i dai o claritate de ședere și dacă el nu știe, mâine expiră 90 de zile, ce face? Mă returnează, mă obligă să plec, îmi mai prelungești cu încă o săptămână. Deci, cam din considerentele acestea, probabil guvernul și-ar trebui să dea o astfel de hotărâre. Știu că și avocatul poporului, ombudsmanul, s-a autosesizat, a făcut un consiliu consultativ din mai multe organizații ale societății civile și a ieșit cu propunerea către guvern de a acorda această protecție temporară.
Vă rog să revenim la procedura de solicitare. Apropo, cum se numește corect?
Solicitare de azil. De ce se numește solicitare de azil și nu solicitare de protecție temporară sau umanitară sau de statut de refugiat? Pentru că Biroul Migrației și Azil, autoritatea care examinează cererile de azil, examinează toate aceste forme de protecție într-o singură procedură. Deci tu depui cerere de azil și ei verifică care formă de protecție ți se potrivește din punct de vedere al legii, cărei forme de protecție situația ta corespunde și îți o acordă pe cea mai corectă din punct de vedere al legii și mai corectă din punct de vedere a situației fiecărui solicitant de azil.
Cât de nevoioasă este această procedură și cât de greu este de obținut acest statut?
Nu este greu. Cât durează, în mod normal, până la război și conform legii azilului, de la o lună până la 6 luni. Ca să emiți o decizie pe azil, de ce atâta timp? Pentru că autoritatea trebuie să analizeze nu doar cererea persoanei, dar și situația din țara de origine de unde vine, ca să vadă dacă cererea corespunde situației de acolo. Bine, acum în situația cu Ucraina, nu prea ai ce analiza, nu că nu ai ce analiza, dar lucrurile sunt la suprafață și le vedem în fiecare zi la știri și înțelegem ce se întâmplă acolo. Dar în mod normal, atunci când analizezi o cerere individuală, ai timp de la o lună până la 6 să iai o decizie întemeiată.
Dar acum, în contextul războiului, știți cât durează?
Acum nu știu cât durează, pentru că, cinstit să vă spun, încă nu știu dacă a fost emisă vreo formă de protecție pentru cererile de azil din Ucraina. Au fost doar solicitări.
Cum afectează asta oamenii?
În perioada de examinare a cererii de azil, ei au ședere legală, au dreptul la muncă, au copiii dreptul la școală, grădiniță și așa mai departe, deci ei sunt cu ședere perfect legală.
În acest caz, ce diferențiază pe cei care au solicitat azil de ceilalți?
La momentul de față, mari diferențe nu sunt, pentru că Comisia Situației Excepționale, încă de la începutul războiului, a luat o decizie prin care a permis ucrainenilor veniți acum din Ucraina să se angajeze fără careva permise suplimentare și formalități suplimentare. Poți să te angajezi la un job, deci poți să avea niște venituri, ești asigurat social, medical și așa mai departe. Acum, în situația aceasta, solicitarea de azil nu dă careva privilegii solicitantului de azil din Ucraina față de persoanele din Ucraina care nu au solicitat azil. Probabil, dacă stăm să analizăm cu creionul în mână toate punctele din drepturile solicitanților de azil, putem să găsim ceva. Dar, la general, drepturile sunt aceleași acum.
Și atunci, care-i rostul să solicite oficial azil?
Vă spun care-i rostul. Ucrainenii stau 90 de zile legal pe teritoriu, cei care n-au solicitat azil. După asta, șederea lor devine ilegală sau iregulară. Guvernul trebuie sau să extindă termenul de 90 de zile, guvernul nu poate extinde, acest termen este stabilit prin lege. Deci parlamentul ar trebui să extindă acest termen, să facă modificări la lege. Sau persoana a solicitat azil și atunci intră în cu totul alte proceduri și ești protejat de statul ăsta și beneficiază și de niște drepturi ca și solicitant de azil sau ulterior ca și persoană care a primit o formă de protecție.
Asta înseamnă că diferența între aceste categorii de persoane va fi la expirarea celor 90 de zile cât prevede șederea legală în Republica Moldova. Și asta în cazul în care autoritățile nu vor veni între timp cu o soluție pentru aceste 10.000 de persoane.
Și nu înțeleg de ce Parlamentul sau Guvernul trebuie să caute soluții în altă parte, pentru că soluția este dată tot de Parlament în legea privind azilul în Republica Moldova, soluția se numește protecție temporară. Tot Parlamentul a aprobat aceasta în anul 2008. În 2008 a fost aprobată legea privind azilul în Republica Moldova și atunci Parlamentul a zis că în caz de flux major de refugiați, prin hotărâri de guvern, se acordă întregului grup protecție temporară. Protecție temporară se acordă pe termen de un an cu posibilitatea de extindere de 2 ori câte 6 luni, deci 2 ani. Noi avem soluția, tot de guvern dată. Nu știu de ce acum trebuie de căutate alte soluții.
Acum toți ucrainenii intrați în Republica Moldova au drepturi practic egale, indiferent dacă au solicitat sau nu drept de azil. Nu este aceasta o discriminare în raport cu alte persoane străine venite nu în contextul războiului?
Nu, eu nu consider că este o discriminare, pentru că suntem în situația unui flux extrem de mare pentru Republica Moldova, un flux de persoane care fug dintr-o țară unde este război. În mod normal, până la război, Republica Moldova avea 40, 50, 70, 120 de solicitări de azil pe an. Probabil că s-a ajuns la puțin peste 200 de solicitări de azil în anul 2014, când au fost câteva conflicte armate în zonă, când a început războiul din Siria și războiul din Donbass, care se prelungește și în ziua de astăzi. Atunci am avut cel mai mare flux de solicitanți de azil din istoria până atunci a Republicii Moldova, că era vorba de puțin peste 200 de persoane. 200 de solicitări de azil și 100 de mii de solicitări de azil este diferență. De aceea și le-a fost acordat acum aceste facilități prin hotărârea Comisiei Situații Excepționale, pentru că tehnic este imposibil să procesezi atâtea cereri de azil în așa scurt timp.
La ce ar trebui să fie atenți ucrainenii care nu au cerut drept de azil?
Știți, eu am vorbit cu mai multă lume care a venit din Ucraina, plus că zilnic vorbesc cu colegii mei care nemijlocit acordă asistență juridică în centrele de cazare sau la punctul de trecere a frontierii. Toată lumea e în așteptarea că războiul se termină și toată lumea dorește să se întoarcă acasă. Toți sunt foarte atenți ce se întâmplă acolo și cum numai tensiunea și temperatura conflictului scade, multe lume încearcă să plece. De aceea, probabil, și multe lume nici nu prea solicită azil, pentru că consideră că, păi, am dreptul să stau 90 de zile, să dea Domnul până atunci să se clarifice situația cu războiul și să putem să ne întoarcem acasă. Cam asta e.
Acest flux mare de persoane, și nu vorbim doar de traversarea frontierei, dar și cei care au rămas pe teritoriul țării, este o experiență unică pentru Republica Moldova. Cum au cu fața autoritățile în gestionarea acestui proces?
Toată lumea a văzut că Republica Moldova și toți cetățenii Republicii Moldova au reacționat extrem de rapid și extrem de binevoitor cu persoanele care s-au refugiat din Ucraina, care au oferit cazare, care au oferit masă, care au oferit bani, care au oferit, eu știu, servicii, dar și autoritățile s-au implicat. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a deschis prin intermediul autorităților locale mai multe centre și gestionează aceste centre de cazare pentru refugiații din Ucraina. Ministerul Sănătății a declarat că oferă niște servicii medicale pentru aceste persoane, deși eu cred că Ministerul Sănătății ar putea face mai mult prin intermediul Companiei Naționale de Asigurări Medicale, pentru că lumea venită din Ucraina are diferite boli și diferite necesități din punct de vedere a serviciilor medicale și probabil că Ministerul Sănătății ar trebui să fie mai deschis și mai proactiv în gândirea politicilor care să gestioneze necesitățile medicale ale refugiaților. Sunt în așteptare să vedem ce zice Ministerul Învățământului și autoritățile locale care gestionează instituțiile de învățământ, pentru că acum suntem la sfârșit de an școlar și nu știu dacă mai este cazul să vorbim despre școlarizarea copiilor din Ucraina pe sfârșit de an școlar, dar dacă situația continuă, atunci de la 1 septembrie vom fi în situația în care trebuie să ne gândim cum deschidem cel puțin clase, poate cu predare în limba ucraineană, poate clase unde copiii din Ucraina să poată accesa lecțiile online din țara sa sau chiar din școala sa, unde și-au făcut studiile până acum, dar asta ține de autoritățile respective.
În acest proces de a face față unui val mare de refugiați, ce a jucat un rol pozitiv și care au fost deficiențele evidente ale sistemului?
În primul rând trebuie să menționez deschiderea autorităților noastre și asta au spus-o toți, toată lumea din afară care a venit aici să ne ajute, toți au spus că o așa deschidere din partea autorităților n-au văzut în niciun conflict în care au muncit, pentru că zic conflict, pentru că cei cu care mă întâlnesc sunt cei care au experiență de lucru în situații de gestionare a fluxurilor majore de refugiați. Sunt și ofițerii Agenției ONU pentru Refugiați și cei din alte agenții ONU și colegi din ONG-uri internaționale care anterior au lucrat și în conflictul din Siria și în conflictele din Bangladesh și din mai multe părți. Deci toți menționează netrași de limbă despre deschiderea fără precedent a autorităților pentru organismele internaționale care vor să vină și care vin să ajute să asiste refugiații aici. Probabil că această deschidere este cheia succesului sau succeselor pe care le are Republica Moldova în gestionarea acestei crize. Care sunt punctele slabe? oricine ar avea puncte slabe, pentru că nimeni n-a fost pregătit. S-au făcut niște planuri de contingență, s-au făcut niște calcule și niște, știți cum, planul A, planul B, planul C și așa mai departe, dar nimeni nu s-a așteptat la o așa cifre de refugiați pe teritoriu. De ce nu ne-am așteptat? Pentru că, după cum știți, Ucraina, ca și Republica Moldova, are regim liberalizat de viză cu Uniunea Europeană. Ucraina are frontieră directă cu câteva țări ale Uniunii Europene și ne așteptam că aici pe teritoriu vor veni refugiați din Ucraina, totuși ne gândeam că marea majoritate a refugiaților din Ucraina vor pleca direct spre țările Uniunii Europene, unde sistemul de azil e mai performant, unde asistarea refugiaților este la un nivel mai înalt decât în Republica Moldova, datorită faptului că Republica Moldova nu prea are fonduri pentru aceste situații.
În ultima perioadă se discută și despre vulnerabilitățile refugiaților, riscurile la care sunt expuși, cum ar fi traficul de persoane. Din ce cunoașteți, cât de mari sunt aceste riscuri, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova?
Riscurile de trafic de persoane sunt totdeauna prezente în astfel de situații. Într-un flux major de persoane, oricând este risc de trafic. Și da, și în Republica Moldova acum, și la frontierele Republicii Moldova, și pe teritoriul Republicii Moldova, desigur că este risc de trafic de persoane și știu că toate autoritățile sunt în alertă maximă și ONG-urile care lucrează cu refugiații tot sunt foarte atenți la profilarea și identificarea victimilor și posibilor traficanți. Facem ce știm să facem și ceea ce putem face în situația asta pentru a reduce la minim riscul traficării și pentru a ajuta potențialele sau posibile victimele ale traficului să evite aceste situații. Trebuie să menționez că legislația Ucrainei permite copiilor de la 16 până la 18 ani să circule peste frontierele țării Ucrainei cu pașaportul, dar fără prezența părinților sau a unei persoane care ar avea împuterniciri din partea părinților pentru însoțirea copilului. Și asta este o problemă pentru că legislația Republicii Moldova permite asta după 18 ani. Și atunci ce să facă polițistul de frontieră când un copil din Ucraina de 16 ani și câteva luni vine în Republica Moldova? Evident trebuie să-l primească pentru că copilul vine din zonă de risc, vine din țară de război. Ce face polițistul de frontieră a Republicii Moldova când același copil vrea să iasă din Republica Moldova? Nu știu ce face, ar trebui să-l oprească pentru că legislația Republicii Moldova califică toți copiii, indiferent de cetățenie sau țara cetățeniilor, îi califică drept copii și toți copiii, inclusiv cetățenii străini, minori, au aceleași drepturi și statul, Republica Moldova, are aceleași obligații față de ei. Și are obligația să protejeze copiii care se află în situații de risc. Cum protejăm un copil care este fără părinți și care vrea să plece în Ucraina unde este război sau vrea să plece în Uniunea Europeană unde nu știm la cine pleacă și mai ales că este însoțit încă și de o persoană care nu este autorizată. Se întâmplă cazuri când sunt însoțiți de bunici, dar nu au acte confirmative că sunt bunici. Se întâmplă cazuri când sunt însoțiți de unchi, frați, surori, care iarăși declarativ sunt unchi, frați, surori, dar nu sunt documente. Și atunci autoritatea tutelară, autoritățile respective intervin și investighează. Iau legătura cu părinții, încearcă să iei legătura. Sunt situații când, da, reușesc să facă legătură cu părinții sau părinții vin la frontieră sau părinții prin telefon sau prin tehnologiile moderne confirmă că, da, eu sunt părintele, uite, eu își expun cumva voința sa sau le dau permisiunea copiilor să circule mai departe, dar sunt situații când copiii sunt opriți aici, sunt luați în tutela statului pentru că riscul că copilul este sau poate fi traficat, e prea mare pentru a-i permite călătorie mai departe. Da. Nu sunt foarte multe, sunt, eu cunosc cifre între 100 și 200 de cazuri de copii care au fost identificați fără însoțitor sau fără îngrijire părintească și fără o persoană autorizată care să-i însoțească. Probabil că colegii care se ocupă nemijlocit de la poliția de frontieră sau de la autoritatea tutelară au alte cifre și e normal să aibă alte cifre pentru că ei sunt în prima linie. Eu dispun de cifrele care i-am asistat noi, colegii mei de la Centrul de Drept Avocaților, dar eu nu exclud că sunt și situații când copiii sau adulții sunt traficați și asta e o problemă.
Ați menționat de asistența pe care o oferă Centrul de Drept al Avocaților. În ce constă aceasta? Și în ce situații, cazuri este oferită și cui?
Să începem de la frontieră, pentru că din 24 februarie noi suntem la punctele de trecere a frontierei, după care am mai angajat monitori de frontieră și suntem acum în toate punctele de trecere, în Palanca și în Otaci suntem zi de zi ca la servici. În alte puncte de trecere a frontierei sunt vizitate o dată pe zi sau cel mai rar o dată la două zile. Ce facem acolo? Monitorizăm, ajutăm colegii de la Poliția de Frontieră și colegii de la Birou Migrație și Azil să identifice solicitanții de azil care depun cereri exact în punctul de trecere. Uneori, când sunt foarte multe cereri de azil la frontieră, ajutăm cu traducerea, cu recepționarea cererilor. Dar sarcina noastră principală este monitorizarea, asistența juridică, consilierea solicitanților de azil la frontieră. Dacă vorbim de centrele de cazare pentru refugiați, avem colegi practic în toate centrele și iarăși în unele centre suntem zi de zi și mai mulți consilieri în același centru, depinde de câtă lume este cazată acolo. În alte centre avem un consilier care vizitează mai multe centre micuțe, să zic, cu capacități de cazare mai mici. Posibil că undeva încă nu am ajuns, de aceea și pe această cale țin să îndemn administrația acestor centre să ne contacteze și mai multe numere de telefon pot fi găsite pe site-ul nostru, pe cda.md, și vom trimite oameni acolo ca să putem să consiliem lumea. Vorbim de acte necesare pentru a călători mai departe, vorbim de acte necesare pentru a se întoarce înapoi, vorbim de acte necesare pentru a primi ajutoarele financiare din partea Agenției ONU pentru Refugiați, vorbim de înregistrarea la rute, pentru că trebuie să vă spun că câțiva colegi de la noi din Centrul de Drept Avocaților înregistrează doritorii de a pleca în mai multe țări europene. Avem rute avia, avem rute organizate cu autobusele. Avem colegi care acordă asistență juridică în cadrul procedurilor de oferire a asistenței financiare de către Agenția ONU pentru... Deci noi suntem doar cu asistența juridică, dar pe mai multe paliere.
Oferiți doar consiliere sau și asistare complexă, adică soluționarea problemei cap-coadă?
Și. Dacă persoana zice am înțeles, plec, nu mai am întrebări, atunci se rezumă la asta, dar avem și situații când consilierul, consiliind o persoană cu dizabilități, îl așează la el în mașină, merge cu el la punctul la care îi trebuie, fac toate formalitățile acolo, îl aduce înapoi la centru de cazare, deci situații sunt diferite.
Cu ce tip de probleme se adresează refugiații la colegii dumneavoastră? Care sunt cele mai frecvente?
Problemele cu care se adresează lumea e asta, lipsa de acte de identitate și acte de călătorie, pentru că când au venit în Republica Moldova, Poliția de Frontieră, executând hotărârea Comisiei Situației Excepționale din 24 februarie anul curent, a admis în teritoriu oameni și cu pașapoarte expirate și cu pașapoarte interne și cu pașapoarte interne expirate, copii cu certificate de naștere sau chiar doar cu certificate medicale de naștere. Unii din ei, exact cu aceste acte, au fost admiși și pe teritoriul României, dar acum lumea vrea să sau să călătorească mai departe sau să se întoarcă înapoi în Ucraina și apare problema actelor corespunzătoare pentru niște călătorii internaționale. Pașaport. Ar trebui ambasada Ucrainei să fie implicată mai mult, dar înțeleg că ei sunt depășiți și ei de situație și nu au cum să emit atâtea pașapoarte, nu au cum să verifice foarte multe informații, pentru că vă dați seama, dacă eliberezi un certificat de naștere sau un certificat de stare civilă sau un document de identitate, oricum trebuie să iei legătura cu autoritățile din țară. În cazul în care o parte din țară este sub tăvălugul ăsta războiului, cu cine iei legătura? Cine îți răspunde la aceste cereri? Deci ambasada tot este depășită undeva de situație. Ziceam de documente. Iarăși, întrebări, uitați că acuși copiii trebuie să absolvească școala și sunt copii care sunt din clase de absolvire și trebuie să susțină un examen. Ministerul Învățământului din Ucraina a declarat că copiii care se află în afara teritoriului țării vor avea acces la un examen online care ar trebui să-l susțină cu suportul autorităților țării sau sub supravegherea autorităților țării unde se află. Și așa întrebări sunt. medicina, pentru că au fost persoane deja și operate și în reabilitare și transferate în alte țări pentru intervenții medicale și așa mai departe. Locuri de muncă, orice vreți. Deci toate întrebările care sunt legate de viața unui om au fost puse colegilor mei și am fost în situația în care trebuie să dăm răspunsuri la aceste întrebări.
Dar cele mai frecvente sunt problemele ce țin de acte, da?
Actele. Pentru că dacă ai actele în regulă, deja o parte din întrebări dispar de la sine.
Lucrați de peste 20 de ani cu refugiați, anterior îi și reprezentați ca avocat. Cum credeți pentru Republica Moldova? Sunt mai degrabă o problemă sau o oportunitate?
Eu mai mult aș îndemna, și am făcut-o de mai multe ori, aș îndemna toată lumea să vadă o oportunitate. Pentru că refugiatul nu vine nu numai cu problemele sale, vine și cu cunoștințele sale, vine și cu două brațe de muncă. Unii din ei vin și cu banii săi, care ar vrea și ar putea să-i investească aici deschizând o afacere sau angajând alți refugiați care vor primi niște salarii, care vor plăti niște impozite la stat și mai departe, și mai departe. Vedem asta pe exemplu refugiaților din Siria. Cineva și-a deschis un service auto și a angajat acolo 5 alți refugiați și încă vreo 5 cetățeni ai Republicii Moldova. Nu a venit omul cu problema, a venit cu problema că a fugit de război, dar a venit și cu niște oportunități. Și eu îndemn autoritățile și toată populația Republicii Moldova să nu vadă refugiații ca o problemă, dar să-i vadă ca o oportunitate.
Centrul de Drept al Avocaților își asumă și responsabilitatea de a instrui profesioniștii implicați în acest domeniu. Cât de pregătiți erau de ce s-a întâmplat acum? Ce necesități ar mai fi? Că presupun că e un domeniu în care permanent ceva se mai schimbă.
Pregătiți am fost și pregătiți au fost și autoritățile. Doar că puțină lume este pregătită pentru că, să vă spun așa, în secția care procesează cereri de azil, până la 24 februarie lucrau 3 oameni. Nu pentru că nu erau oameni, dar pentru că nu erau cereri de azil. Acei 3, cât pot să proceseze acum? Da, am avut 3 oameni pregătiți acolo, am avut 4 oameni pregătiți în altă parte, am avut 50 de oameni pregătiți în altă parte, dar acum sunt mii de oameni implicați în gestionarea crizei la diferite nivele. Mai multe lume trebuie să soluționeze mai multe probleme. E clar că nu toți din cei implicați au avut vreo pregătire în domeniul azilului sau în domeniul gestionării crizelor umanitare sau în domeniul cazării populației pașnici în corturi pe câmp și așa mai departe. Da, cineva a venit și cum sunt colegii mei din UNHCR sau din la ONG-urile internaționale care au mai fost în astfel de situații de gestionare a crizelor umanitare. Dar cei din Republica Moldova nu au avut așa experiență. În unele situații învățăm de mers și în foarte multe situații învățăm de mers.
Pentru echipa Centrului de Drept, care a fost cea mai mare provocare?
Să ne păstrăm calmul, să înțelegem că și mâine trebuie să ieșim la servici și trebuie să fim cu capul limpede și să putem ajuta și pe cei care vor veni mâine, pentru că e foarte greu să de dimineață până seara să asculți problemele oamenilor și să rămâi, dar nu poți rămânea cumva distanțat. Oricum treci prin tine tot asta, deci este complicat și este greu, încercăm să facem față. Uneori ne reușește, uneori ne mai plângem unui altuia. Asta e că trebuie să treci prin tine toate istoriile. Mergem înainte, n-avem încotro. La echipa s-a mărit, am în mod firesc eram 7 persoane, așa, 5. La zi cred că suntem puțin peste 50 de persoane.
Pe domeniul asistenței juridice a persoanelor refugiate, care este prioritatea, provocarea principală pentru viitorul apropiat?
Priorități, ne întoarcem de la ce am început. Consider că trebuie să ne așteptăm la o hotărâre de guvern prin care să fie acordată protecție temporară ucrainenilor și după asta și noi ne așteptăm la o claritate, cel puțin, privind statutul acestor persoane și privind perioada lor de ședere legală pe teritoriul Republicii Moldova, ca să putem să facem următorul pas, să vorbim de o integrare, cel puțin, provizorie, temporară a acestor persoane, să vorbim de integrarea maturilor la locuri de muncă, copiilor la grădinițe, școli, celor care au nevoie de asistență medicală, să vedem cum putem să-i ajutăm și așa mai departe.
Când ar trebui să începem a vorbi despre integrare?
A doua zi după ce vine refugiatul. Și un loc de muncă e deja o integrare locală. Și copilul la grădiniță e deja integrare. Și începerea studierii limbii e deja un început de integrare. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. Deci nu putem să zicem că, uite, stăm jumate de an și după aceea începem integrarea. Integrarea începe imediat cum a intrat pe teritoriul Republicii Moldova. Aude un cuvânt, învață o expresie, o frază, înțelege unde merge la polițistul de sector, unde merge la medicul de familie, unde merge la cumpărături. Totul este integrare. Integrarea e un complex foarte în care toți trebuie să depună efort, inclusiv persoana care se vrea sau trebuie să fie integrată. Pentru că dacă omul nu vrea și stă în găoacea sa și așteaptă ceva de undeva, nu se va integra niciodată. Avem exemplu conaționalilor noștri care născuți aici și trăind o viață aici, nici bună ziua nu pot spune. Și avem exemplu refugiaților care, de exemplu, cunosc o familie din Irak care copiii, cred că într-un an, vorbeau perfect română, părinții în 3 ani vorbesc perfect română, au locuri de muncă, copiii au absolvit, bine, cei care au absolvit cu note maxime instituțiile de învățământ și așa mai departe, și așa mai departe. Deci, integrați perfect. Evident că niciodată nu ești acasă dacă nu ești acasă. Evident că dorul de țară îl mănâncă pe oricine. Vorbeam cu cineva din Afganistan, căsătorit aici, copiii aici, totul bine, frumos și aparent foarte bine și fără nimic. Și la un moment dat mi-a povestit că are un prieten într-o țară din Europa care îl invită să vină la el pentru că, uite, am o afacere foarte mare, îți ofer și ție o bucată din această afacere, îți trăiesc mai bine. Și l-am întrebat, și de ce nu pleci? Și el mi-a spus o frază de care mi-aduc aminte permanent, copiii lui născuți aici. Și el mi-a spus, eu nu vreau ca copiii mei să-și trăiască viața departe de țara lor, destul că eu mi-o trăiesc departe de țara mea.
Ce ține de problemele sistemice, dar și de legislație în domeniul sistemului de azil, unde ar mai fi de lucru?
Să vorbim de problemele sau de potențialele probleme ale sistemului de azil în Republica Moldova, nu prea avem multe de discutat, pentru că sistemul de azil în Republica Moldova este făcut, construit conform sistemului de azil european. În legea noastră azilului sunt transpuse și Convenția din 1951 privind statutul refugiaților, care este convenție internațională globală, dar și directivele europene privind azilul, privind recepția refugiaților și așa mai departe, și așa mai departe. Deci, din punct de vedere legislativ, noi suntem super ok. Legislativ noi suntem foarte bine. Dacă vorbim de drepturile persoanelor care au primit o formă de protecție, practic la momentul actual s-a ajuns la nivelul acela că refugiații, beneficiarii de protecție umanitară, atenție, umanitară, nu temporară, deci sunt două forme de protecție, au aceleași drepturi ca și cetățenii Republicii Moldova în domeniul social, în domeniul asigurării medicale, drepturi de muncă și așa mai departe, și așa mai departe. Și așa și se întâmplă la modul practic. Deci aici mari probleme eu nu văd. Dacă vorbim de solicitanții de azil, deci de persoanele care sunt de la primul pas, de la depunerea unei cereri de azil și până la primirea unei forme de protecție, iarăși la capitolul drepturi ale acestor persoane, se pare că totul este destul de bine. Aș avea obiecții la asigurarea medicală a lor, deci cei care sunt angajați în câmpul muncii beneficiază de asigurare obligatorie medicală, copiii solicitanți de azil beneficiază de asigurare medicală din partea guvernului ca și toți copiii cetățenii Republicii Moldova, aici întrebări nu. Solicitanții de azil beneficiază de dreptul la învățământ în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Moldova, inclusiv la învățământ superior, inclusiv taxele nu sunt percepute ca pentru studenți străini, ci ca pentru studenți cetățenii Republicii Moldova, și aici iarăși suntem foarte bine. Probleme sistemice nu prea aș vedea în sistemul de azil, într-o situație normală, fără război la frontiere.